Saimas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā kopumā tika iesniegti 38 priekšlikumi. Tostarp rosinājums sākot ar 2030. Gadu, Saimas vēlēšanās ļaut startēt tikai partijām ar vismaz 1000 biedriem līdz šinējo 500 vietā. Turpina priekšlikuma autors pie frakcijām nepiederošais Saimas deputāts Andrejs Ceļapīters.
71 partija mums Latvijā ir, 20 ir likvidācijas procesā, 51 ir pie dzīvības un reāli iesaistīti ir apmēram 1,2% no Latvijas sabiedrības. Tā ir mūsu problēma, ka partijas ir kļuvušas par noslēgtām grupām, mazskaitlīgas, un ar šo priekšlikumu būs virziens, lai mēs iesaistītu vairāk partijās biedru, lai nāktu klāt arī teritoriālā pārstāvniecība. Diemžēl cita instrumenta nav kā tikai caur partijām. Atbalstam priekšlikumu.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā priekšlikums iepriekš atbalstīts, bet Saimas sēdē šodien par minimālo kandidējošo partiju biedru skaitu noritēja arī deputātu debatas. Turpinājumā fragments no progresīvo partijas pārstāvja Edmunda Cepurīša, Ingmāra Līdekas no apvienotās saraksta un pie partijām nepiederošā Aleksandra Kirsteina teiktā.
Nekādu sakaru es te neredzēru visu to. Es brīnos, ka nevalstiskās organizācijas, kas visu laiku sūdzas, ka cilvēki ir neaktīvi, pa maz demokrātijas un tā tālāk, visu laiku gudro, kā kaut ko ierobežot. Jā, es aicinu neatbalstīt.
Muļķības pilnīgs.
Pirmā kārtā mēs sev mānam, ka mēs kaut ko panāksim, ka palielināsies aktivitāte, partijās vairāk biedri stāsies. Tehniski, jebkuru šādu skaitli var ļoti vienkārši sasniegt un likumu pildīt. Kāpēc mums sev mānīt? Un kāpēc arī patiesībā ierobežot jaunu partiju rašanās iespējas? Tas ir zināmā mērā negodīgi, jo mēs šeit ar savu varu samazinām mums konkurenci.
Atgādinu, ka šis ir grozījums Saimas vēlēšana likumā, un tas ir par dalību Saimas vēlēšanās. Jaunas partijas dibināt varēs joprojām ar to pašu skaitu, kas ir šobrīd ar 200 biedriem, bet, lai piedalītos Saimas vēlēšanās, es domāju, ka kādu uzdevumu partijām var uzlikt savākt 1000 biedru. Aicināšu atbalstīt.
Politoloģe Lelda Metla Rozentāla norāda, ka pat laban cilvēku iesaiste politiskajos procesos ir zema salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm un minimālā biedru skaita palielināšana varētu būt veids, kā partijas motivēt iesaistīt vairāk biedru.
Jo šobrīd ir tā, ka patiesībā arī pašiem politiskajiem spēkiem, gan tiem, kas darbojās jau ilgstoši, gan tiem, kas ir jauni, tāda īpaša motivācija iesaistīt plašāks cilvēku masas. Tās vairāk ir tādas interešu grupas, kurās sapulcējas vairāk vai mazāk kaut kā saistīti cilvēki, neliels viņu atbalstītāju pulciņš, un ar to arī pietiek. Tā kā es domāju, ka noteikti būtu liederīgi runāt par šo te minimālo biedru skaita palielināšanu, kā politiskajai partijai ir tā doma, ka viņi pārstāv kādu sabiedrības grupu vai kādu sabiedrības segmentu un palielinot šo partijas biedru skaitu, mēs tiešām varētu teikt, ka kaut nedaudz mēs varētu pretendēt uz šo te kāda sabiedrības segmenta vai grupas pārstāvniecību.
Sagatavotie likuma grozījumi vēl paredz arī citas izmaiņas Saimas vēlēšanu norisē, tostarp iepriekšējā balsošanā, tāpat kā pašvaldību vēlēšanās nedēļu pirms vēlēšanu dienas nodot balsi glabāšanā varēs visos vēlēšanu iecirkņos. Tāpat pārskatīts un palielināts arī drošības naudas apmērs, kas ir jāiemaksā, iesniedzot kandidātu sarakstu, un pēc plašākām diskusijām atbalsta guva aicinājums palielināt iesniedzamās priekšvēlēšanu programmas apjomu, kas līdz šim noteikts līdz 4000 zīmēm, bet turpmāk nevarēs pārsniegt 10000 zīmes. Saimas vēlēšanu likuma grozījuma priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam noteikts līdz 29. maijam. Sinti Ambot, Latvijas radio.